Tekleyen Adatlıq Radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 29 yılı, Hepten'in 1. günü. Hepten'in cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı tazelikler dinle. Olur bilen tizmen yoksun anı urvan tanış ediyorum. Bellingcat Dermew Xabar Gurulması öz işgärlerinin proton mail hasaplarının çılsırımlı kiber hücumlarının nisanası olanını, email hizmetleri üçüncüsünün biraz son bir işin arkasında Moskvanın duranını anladayan delillerin bardığını öne sürenini aytti. Bellingcat yeni bir gezek kiber hücumlarının nisanasına aylandı. Bunun bizim ortiyetteki işimiz bilen bağırlı ıtasından belli deyip Dermew Xabar saytını esaslanırcı Elliot Higgins 27. yılda Twitter'da aytti. Menin çakımçı Rusya Federasiyasının agentler, halı hakerler, halı troller ya media olup neyse yıkacağım hücum etseler bu bizim tesirimizi ölçemeğin bir usulü olup duruyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Bellingcat resmileri kiber hücumlarının öz ulgamlarına sümüp giyirip bilmeyenliklerini aittiler. Düğü Jeneva'da yerleşen Proton Mail özünü dünyanın İngir Berk email provider hükmünde hesiyetlenir yer ve esasen cüda ancık mağlumatlarla isalışan jurnalistler ve beylik adamlar tarafından Taliban Owan ministrinin şu ayda kavullak hükümet bilen jeňçi toparyň arasyna geçirilmekçi bolýan gönü gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin, Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owansanyň çykmagy barada alalasy gelininden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanın yeni bir sözçüsü Zabiullah Mujahid bolsa, hükümet resmiler bilen golgolongçu toparın arasında duguşçuk kakınna alalasık bolmanlığına aytti. Haçanna pitnesi topar Birleşen Ştatlar bilen alalasığa gelse, Taliban içerki Owan gepleşiklerini açık olar deyip Mujahid aytti ve hükümet vekillerinin islenliğinin olara öz şahsi yağdayına katnaşmalığını ıtadı. Bu sözler Owansanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün özel jurnalistlere aýdan sözlerine jogap ýokmunyna aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň Onuwa Sagdaly delegasiýasynyň Taliban bilen günü gepleşikleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýakkulyň urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmilerin kevr oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boyun gaçyrmaklaryna garşy protest berdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeliligini ýazgaryp çykyş edýärler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halynda Moskwada 1074 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Emma garaşsyz owada infogrammasy 1373 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsyýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýanly Ivan Zdanov, Ilya Yasin we Dmitri Gratkov da hem tutsak edildi. İranın Daşary İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif Tehranlı Omanlı kardeşi, geçmişte Tehran ile Washington'ın arasında gepleşiklere yardımcı olan bir taraf yurdun Daşary İşler Ministri Yusuf bin Alavu ile nuştu. Oman resminin 27-nji ýyllyk saparı Tehran bilen Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň arasynda Hormuz bogazynyň Pars aýlag sebitinde suw arkaly geçýän möhüm söwda ýol töweregine dören dartgynlyklaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiatiwa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyklar gowşatmak üçin beýleki taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bir yerde bütün dünya ziyan yetirecek ursun turmak ehtimarlığı var deyip Alav Mayayını Arap diline çıkan gaziyette çap edilen sökvetdöşlüğünün aytti. Emma muna garamazdan araçılık tagallarlarının alınıp barlayanlığı hakkında ne Eyran ne de Oman düşündürüş verdi. Pakistan'ın harbuları Demirgazık ve Diyaristan'ı ve Buluzistan'ı cengçilerin ayrı ayrılıkta hücum edip ağzından 10 eskeri öldürenliklerine aydiyar. İlkinci hücumda 27-nji ýylda ekstremistler Owgan firketiniň beýlesinden Demirgazyk we Diýristan tire sebtinde patrulçylyk edip gören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hücumlarda hem bolşy ýaly, bu hücumyň jogapkärçiligini hem öz sunaldy. Demirgazyk we Diýristan uzak wagtlar Talibanyň we beýlik jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar dinlediňiz.